lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useMispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lokwethemba iNkosi. Ngiyabala lapha kumahubo 27 iverse nga 1 ithi yona iNkosi iyikukhanya kwami lokukhululwa kwami, ngizakwesaba bani na? iNkosi iyinqaba yokuphila kwami, ngizakwesaba bani na? Into eqakathekileyo esikristwini yikwethemba uBaba uNkulunkulu kuzo zonke izinto. UDavid uyakhuluma kumahubo kula ekuqaliseni singabali umahubo 23 ukuthi iNkosi ngumalusi wami. Ngakho kuyabe kumele ube ngumuntu oyethemba iNkosi ukuthi yiyo ekukhokhelayo kuso sonke isikhathi. Siyakwazi ukuba lapha emhlabeni ziningi izinto ezingayenza ukuba ube nokwesaba. Ube nokwesaba ngenxa yokuthi kunezitha, ngenxa yokuthi kulezinto eziningi, imimo eyehlukeneyo engakwenza ukuthiye usungumuntu olokwesaba. Kodwa uDavida lapha uyasikhuthaza ukuba singesabi lutho ngenxa yokuthi iNkosi iyisiphephelo sethu. Mina ngiyangikhuthazwe kakhulu ngenxa ngilalela ubufakazi babantu bekhuluma ngemimo ema-situations ayehlukeneyo lapho iNkosi yabahlenga khona. Ngiyakhumbula sibala ngoDaniel labafowabo bejikele lapho okulezilwane khona, sibona iNkosi ibaphephe ibasindisa. Siyasibone njalo indlela ezehlukeneyo uNkulunkulu asindisa khona abantu bakhe. Ungakucabanga ukuthi nxa wawuloNoah phakathi komkhumbi usizwa izulu phandle labantu bekhala besifa, nxa wawungathemba uNkulunkulu wawungagcina ucabanga ukuthi awu asoze emphumela phambili. Kodwa uNoah ilizwi leNkosi liyasitshela ukuba wethemba uNkulunkulu. Sicabanga u-Abraham loSera sebebakhulu kodwa bedinga ukuba bebe nendodana. Ilizwi leNkosi lithi bayithemba iNkosi. Waze kwathi napho uSera esengumuntu omdala wathwalisiswa baba nomntwana ngenxa yokuthi abesabanga lutho kodwa bethemba uNkulunkulu. Ngakho-ke sihlobo zami, kuyamele ukuthi khathesi kumbe yuphi umumo phakathi kwawo, nxa ungaletha ukwethemba kwakho kuNkulunkulu ukhulume njengalapho uDavid ekhuluma ukuba angiyisoze ngesabe ulutho ngenxa yokuthi ngethembe iNkosi.
Kuyiphethe mfundisi.
Sesigqiba lindaba, ngifuna ucabange yiziphi izinto ezikulethela ukuba wesabe, yiziphi izinto ezikunqobayo. Nxa iNkosi iyingxenye yempilo yakho, kumele zonke lezo zinto uziphe yena uJesu ukuba lapha ngehluleka, lapha ngibuthakathaka, lapha sokungehlulile wekele yena uJesu akungenele. Yikho okutshintsha ukuba sisuke ukuba ngabantu abayesabayo sibe ngabantu abalethemba njalo abathemba uNkulunkulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useMispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamilinkomo.